17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีหญิงเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด2สัปดาห์พร้อมติดตามผู้รับวัคซีนในล็อตเดียวกันนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเพื่อนหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซีโนแวคประมาณ2สัปดาห์ว่ากระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับรายงานเบื้องต้นว่าขณะนี้ศูนย์ประสานงาน AESI ของโรงพยาบาลหาดใหญ่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประวัติการรักษาเพื่อเสนอต่อคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์การไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจังหวัดสงขลากำหนดประชุมร่วมกันในวันที่30พฤษภาคม2564เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตตามระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่วางไว้ค่ะอย่างไรก็ตามจะต้องรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมตามแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวัง AEFI กรณีที่มีผู้เสียชีวิตโดยประสานขออนุญาตครอบครัวทำการพิสูจน์ศพหรือการตรวจศพโดยการเอ็กซเรย์และเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตรวมทั้งติดตามผู้รับวัคซีนในล็อตเดียวกันโดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ์โดยข้อสรุปจากคณะกรรมการ AEFI จังหวัดจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ AEFI ระดับประเทศที่ประกอบด้วยแพทย์เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครอบครัวสังคมต่อไปทั้งนี้จากการสอบสวนโรคของทีมสอบสวนควบคุมโรคระบาดวิทยาโรงพยาบาลหาดใหญ่มีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ32ปีไม่มีโรคประจำตัวได้รับวัคซีนซีโนแวคเข็มที่1เมื่อวันที่14พฤษภาคมหลังฉีดสังเกตอาการ30นาทีไม่มีอาการผิดปกติลายหมอพร้อมติดตามอาการวันที่1มีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อวันที่7หลังฉีดมีอาการปวดศีรษะเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงเช้าวันที่27พฤษภาคมหมดสติรถพยาบาลส่งห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แพทย์ประเมินอาการแรกรับมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์วินิจฉัยมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเฉียบพลันค่ะการผู้ว่าสงขลาตรวจชายแดนไทยมาเลเซียพบมีทั้งปีนรั้วตัดรั้วและขุดดินมุดเข้ามาค่ะนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่ตำบลประดังเบซาและตำบลสำนักขามรวม7จุดทั้งที่เป็นแนวรั้วชายแดนและที่เป็นช่องทางธรรมชาติซึ่งเป็นช่องทางที่มักจะมีการลักลอบข้ามแดนจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งคนไทยโดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดสงขลาในกรณีของผู้ที่ลักลอบเข้ามาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าแนวชายแดนไทยมาเลเซียของอำเภอสะเดามีความยาว85กิโลเมตรอาจมีบางจุดที่มีการลักลอบเข้ามาทั้งทางรั้วชายแดนและช่องทางธรรมชาติซึ่งมีทั้งการพาดรั้วหรือไม้ข้ามมาตัดรั้วและขุดดินลอดเข้ามาซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามลาดตระเวนป้องกันอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะให้หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ทั้งทหารตชด.แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจนหากจุดไหนที่บกพร่องมีการลักลอบเข้ามาฝ่ายที่ดูแลก็ต้องรับผิดชอบและเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำพาผู้ที่ลักลอบข้ามแดนมารวมทั้งให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งถนนสายหลักและสายรองอีกชั้นกรณีที่อาจหลุดเข้ามาจากชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังกล่าวถึงกรณีที่มีคลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ตำบลประดังเบซากว่า30คนว่าทีแรกมีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนว่าติดมาจากคนที่เข้าไปหาของป่าชายแดนไทยมาเลเซียแต่จริงๆติดจากบ่อนลอยบ่อนวิ่งที่นำมาติดคนในครอบครัวและแพร่ออกไปซึ่งเหมือนกับคลัสเตอร์อำเภอบางกล่ำและอำเภอคลองหอยโข่งที่ติดจากบ่อนเลยบ่อนวิ่งเช่นกันค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา4นาทีค่ะ